Garayn dubartoota Oromoo biyya alaa keessa jiraatan kan Siiqqee International Oromo Woman jedhamu lammiiwwan Oromoo kanneen manaaf qe'ee ofiirraa buqqifaman gargaaruuf sossoa'aa jiran. Sanbata fuullee keenyaa jechuun bitooteessa 24 bara 2018 kaasee qophiilee adda addaa geggeessuun maallaqa walitti qabuuf karoorfatan. Dhiyeenya kana Kaaliforniyaarraa mooraa Oromoonni godaansifaman keessa qubatan daawwattee ka deebite ogeettiin fayyaa Aaddee Obsee Luboo rakkoo jiru kan ilaaleen ka dubbatteen jalqabnaa jaallanneetu haasofsiise.
Walumaa gala haalan achi keessatti arge wanta baay'ee nama gaddisiisuuf nama suukanneessu ture. Jalqaba hambisan akka keessa deemne ilaallu nu taasifametu hojii hin jalqabiin dura. Kutaan jalqaba isaan nu geessan kutaa uumaa ba'ii yookaan kutaa dubartiin deessee keessa ciiftudha. Kutaa sana keessa gara dubartoota 8 yookiin 9 kan ijoolleen isaanii baatii tokkoo gadi kan ta'an kanuma kaampii sana keessatti dhalatantu achi keessa jira. Waan isaan irra ciisanii firaashidhuma tokko lafa bu'eefii jira. Garuu kutaa baay'ee xinnoo sana keessa abbaan warraas achuma jira. Ijoolleen warri kaanis achi jiru. Ijoollee achitti dhiqu, achitti geeddaru. Nyaata xinnoo waan akka midijaa xinnoo irratti achumatti bisheeffatu. Isatti baay'ee keessi koo gaddeema. Ituun deemu ammoo kutaa kan biraatti gaafa nu geessanii dhagaatu walirra tuttuulamee jira. Mooraan sun kan ijaarame qeeraa iddootti horii qalaniif ijaarame haaraadha. Ituu qeeraa sanaaf dhimmatti hin ba'inii rakkinni kun gaafa uummata keenyarra ga'u achii qubachiisanii miidhagaan sun walirra tuulameeru bakkatti horii hidhuudhaaf qopheessanidha. Namoonni achuma qubatanii jiru dhagaa isa walirra tuulame gidduu isaa ciisa. Namni haadhatee firaashii buufatee yookiin waan akka qoddiroo buufatanii irra ciisu. Antuuti dhagaa sana keessaa ba'aa boofi dhagaa sana keessaa ba'e kan ijoollee naasisu kan namni guddaan iyyuutti na'ee baay'eetu jira. Dhagaa sana keessatti dubartiin deessee mucaa 7 guyyaa 8 qabdu achi keessatti argineerra. Achi keessatti dhukkuffatte turte ogeessa fayyaa hakimootaa wajjin Finfinneerraa gatii deemne fachumatti dhaqan ilaalan.
Inni hammaarreessaa keessatti argite hoo manichi maaliif kan hojjetamedha?
Inni hammaarreessaa immoo mankuusaa guguddaa 2 tokkoosaa keessaa gara nama 2500 amma 3000 jiraata. Hundumtuu qoddiroo firaashii kaabuufatee waluma bira tarree galee rafu. Qeeraa caalaa xinnoo ishee kan na sodaachise waa'insaa. Namni waluma keessa warri booxuuxan achuma keessa jiru achuma keessatti bisheessu gaafa ganama kaanii buna danfisatan shaayii danfisatan aara isaafiyyee wal lixuu hin dandeessu. Ijoolleen daa'imman reefu dhalatan achi keessa jiru. Namoonni dhukkuba soombaa qaban achuma keessa jiru. Akka ogeetti fayyaa tokkotti yeroon ilaalu baay'ee mangadda. Namoonni kun dhukkuba baay'ee gadheedhaaf saaxilamuu danda'u kan jedhu yaada. Dabalees immoo kaampiin inni hammaarrisaa inni mankuusaan suni yaadannoo gadhee qaba uummata Oromootiif akkuma an achumatti hin dhagee wanta kana bara durii bara Haayile Sillaasee natti fakkaata namoonni Oromoonni baay'een iddoo sanatti kan hidhamanii fi iddoo sanatti kan lubbuun isaanii darbaa ture baay'eedha jedhanii. Rakkina sana keessa jiraachuu isaanii irratti iyyuu dabalee iddootti maatiin isaanii qomoon isaanii kanaan durachi keessatti wareegamaa ture keessa dhaqanii qubachuun isaanii iyyuu immoo rakkina sammuu fi jeequmsatti huume namoota tokko akka nutti dubbatanitti.
Egaa amma achi turte argiteetti rakkinni guddaadha inni jedhamee waa'ee iddoo sanaa dubbatamuu danda'u maali?
Waa'ee fayyaa isaanii irratti tokkoffaa dubartoonni hedduun kan gudeedamaniidha. Yeroo biyya naannoo Somaalee sanaa ba'an dubartoonni gudeedaman kun deebi'anii gurmuu namaa wajjin iddoo tokko ciisuun rakkina sammuufis rakkina fayyaafis gadeedha. Lammaffaa immoo dhukkubi daddarbaan kan bishaan irraan dhufu dhukkubi akka garaa kaasaa akka dhukkuba soombaa yookaan TB dhukkubi filuu kan qufaadhaan qilleensarraan daddarbu tokko yoo achi keessatti jalqabe uummati sun hinuma dhumaa jechuudha. Maalii fi iddooma tokko keessatti galu gatii ta'e gatii kana rakkina kana hambisuu fi iddoo sanaa baasanii qubachiisuun amma akka barbaachisaa ta'e ni argee dhufe ani karaa ogummaa fayyaarraan gaafa ilaalu mana isaanii hin jiranii hirrinni nyaataa jira, hirrinni waan irra rafanii jira, kan hojjetaa mootummaa turan jiru, kan daldala irra turanii horii isaan akka jirutti dhiisanii dhufan jiru. Achi keessaa ba'anii qubachuun amma akka barbaachisaa ta'een argee dhufe rakkina isaan keessa jiran kana fooyyessuudhaaf.
Imaltuun gara kaampii yookiin mooraa baqattoonni jireenya isaaniirraa buqqa'an jiran sana dhaquu gara fuulduraatti waan karoorfattan qabdu?
eeyyee takka dhaabbata East Africa Medical Relief Foundationittis akka ogeessota fayyaa Oromoo kan irra addunyaatti mari'achaa jirru yoo jiraate kaampii naannoo Baalee jiruu hin qaqqabiin deebine yeroo darbe gaafa hin deeme. Yoo Waaqayyo nu gargaaree biyyi nagaa ta'ee kaampii Baaleetti deebine tajaajila tolaa hakimoota Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran olitti gurmeessuudhaan tajaajila tolaa kennuudha. Keessumaati tajaajila sammuu irratti xiyyeeffate kochuu barbaanna maaliif akkuma sitti dubbadhe. Dubartoonni baay'een kan gudeedamaniidha. Abbaan warraa warrachi jiran kan haati manaarraa duute kan ijoolleen irraa du'aniidha. Ijoollee baay'een isaan akkuma kana sammuun isaanii baay'ee jeeqamaadha. Etu haadha ajjeesanii arganiitu haadha gudeedanii arganiitu abbaarraa ajjeesaniitu haadharraa ajjeesanii gatii arganii fi dhukkuba sammuu irratti kan xiyyeeffate hakimoota biyya kanaa wajjiniin waliin taanee deemnee barumsaa fi hojii tajaajila tolaa kennuudhaaf karoorfachaa jirra. Garuu yoom akka deemnu ammaaf hin beeknu.
Uummata Oromoo bulchisa naannoo Somaalee irraa ari'amee Oromiyaa bakka adda addaatti mooraa keessa jiru gargaaruudhaaf gareen dubartoota Oromoo Siqqee International Oromoo Women jedhamu qophii gochaa akka jiru qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an Adde Dunee Silgaa magaalaa Minneapolis irraa naa ibsanii jiru akkas jedhu.
Biyya keessaa uummati keenya uummatni Oromoon biyya isaa qe'ee isaa lafa isaa irraa buqqa'ee kan gara miliyoona tokkootti lakkaa'amu bakka qubatu waan nyaatu baay'ee rakkataa jira. Tajaajila fayyaallee dhabee isaan kana deebisnee qubachiisuudhaaf hamma nu danda'ame irratti hojjechuudhaaf kan kaane namoota kanaaf keessaayyuu dubartoota ijoollee maanguddoota kana keessatti garmalee hubamaniif mana jireenyaa ijaaruu fi barbaanne.
Karoorri qopheeffattan kun asuma Yuunaayitid Isteetsi keessatti moo iddoo biraatti hin gaggeeffamu?
Qophii nuti irratti hojjetaa jirru as Yuunaayitid Isteetsi yookaan Ameerikaa duwwaa miti. Kanadaa keessattis Awustiraaliyaa keessattis gaggeeffamaa jira. Akkasuma guyyaa wal fakkaatu gaafa maarchi yookaan bitooteessa 24 sanbata duraa as deemaa jiru kana. Magaalota 8 fi biyyoota 3 amma maqaa dhahe keessatti ta'uudhaaf deema jechaadha. Bitooteessa 24 Minneapolis keessatti Atlaantaa Joorjiyaa, Hiwuustan Teeksas, Taampaa Filooridaa, Mishigan, Kaalgaarii, Otawaa fi Meelboorn Awustiraaliyaa keessatti guyyaa tokko wal faana sagantaan horii maddisiisuu kun adeemsifama jechaadha. Akkasumas immoo guyyaa boriisaa gaafa maarchi 25 immoo Lancaster Pennsylvania keessatti tahaa gaafa April 21 Philadelphia keessatti tahaa akkasuma biyyooti kaanis magaalooti kaanis London, Denver, Toronto keessatti Switzerland guyyaa biraa irratti hojjetaa jiru. Kanaaf sagantaan kun maarchi 24 magaalota baay'ee keessatti yoo haa jalqabu malee itti fufiinsaan baatii caamsaa yookaan April keessatti itti fufa jechaadha.
Biyyoota Awurooppaa keessaas hin dabalataa jechuu?
Eeyyee, London gaafa April 14 qabatanii jiru. Sagantaan adda addaa walirra bakka adda addaatti bu'aa jira. Akkasumas Switzerland, Bern keessattis qabamee jira. Netherland keessattis irratti hojjetaa jira. Norway keessattis akkuma kana. Akkuma haalli naannawaa sanaa Anjesteef irratti guyyaa murteessaniitu irratti hojjetachaadha baay'een isaanii.
Asirratti Adde Dunee, amma har'aatti qophii gootan keessatti deebiin uummatarraa argataa turtan maal fakkaata?
Deebii baay'ee nama ajaa'ibsiisu baay'ee gammanneerra. Nuunis baay'ee hamlee nu kakaasaa jira. Keessaayyuu karaa miidiyaa Oromoon qabu irratti akkasumas immoo karaa sooshaal miidiyaa yaada namooti nu ergan dhaamsa isaan nu dhaaman kanneen kaanetu nuti hin qaqqabiin ofii isaaniidhaan nu quunnamanii magaalaa keenya keessatti kana nuti geggeessuu barbaanna jedhanii baay'een nu gaafataa jiru. Ammallee kan gaafataa jirantu jiru. Kanaaf deebii nuti hawaasa keenya biyya alaa jiru irraa argachaa jirru baay'ee kan nama jajjabeessuudha. Akkasuma biyya keessaallee dubartooti ka'anii horii argamsiisuu kanarratti yookaan fandireezingii kanarratti geggeessummaadhaan hoogganuudhaan irratti mul'achuu isaaniidhaaf baay'ee gammachuu isaaniis nu mul'isaa jiru. Nu biras baay'ee dhaabbachaa jiru.
Egaa yeroo baay'ee horiin biyya alaati funaanamu kallattiin abbaa dhimmaa ga'uun murteessaadha. Kanarratti waan karoorfattan qabdu?
Eeyyee, nuunis kan nu yaaddesse jalqabeetu sagantaa kanattu baay'een seenee kana ture. Muuxannoo kana dura jirurraas kan ka'e. Haa ta'uuti waldoolee nuti walii wajjiniin waan kana hojjetaa jirrutu jira. tokko East African Medical Relief Foundation kan adde ofseni geggeessitu akkasumas immoo International Oromo Health Professional Association isaan kun akka non-profit organization status waan qabanii fi kara isaanii horiin kun walitti qabama keessaayyuu East African Medical Relief Foundation kanarratti nu gargaaruudhaaf waan irratti walii galanii fi horiin kun bakka sana walii qabama akkaawuntiin addaa tokko banamee fi horiin kan nuti onlaayinii funaannus kan nuti magaalaa adda addaa keessatti funaannus uummati akka inni argutti achitti dabalama jechaadha. Gara biyyaa gaafa dhaqu garuu horee biyya keessaa namoota buqqa'an kana deebisanii qubachiisuu irratti hojjetanii wajjin walii gallee mana tokko gara dolaara 1500 hanga 2000 ijaaraaniin jedhaniga naannoo isaatu murteessa. Kanaaf horii argamu kun mana meeqa akka ijaaru tilmaamneetu gara kanatti erginee namootis hordofanitti godhamanii biyya alaa kanarraas haa dhaqamu biyya keessaas haa ta'u kallattiidhaan horiin kun mana ijaaruu duwwaa irratti xiyyeeffataa jechaadha. Akkasumas immoo waaqayyoon nu gargaaree horiin akka yaannutti yoo argame mandara tokko keessatti maatii hanga ta'eef manni yeroo ijaaramu bakka tajaajila fayyaa kilinika xiqqoodhuma tokko ijaarra ka jedhuudha. Kanaaf East African Medical Relief Foundation fi International Oromo Health Professional Association nu wajjin kan isaan ta'anii fi haala isa kanas mijeessuuf qaamota kana lamaan waliin taanee lafa isaanii itti tajaajila argatanis ijaaruudhaaf saganteeffannee jirra. Waamichi ta'aa jiru kun hawaasa Oromoo maraaf ta'aa jira. Magaalota nama maqaa dhahee keessatti argaman akka isaan qooda fudhatan. Namooti immoo bakka sanatti argamuu hin dandeenye Facebook peejii keenyaa Siqqee International Oromoo Women jedhu jala yoo dhaqan GoFundMe waan qabnuu fi kara sana gumaachuu danda'u yookaan immoo kallattiidhumaan www.gofundme.com/lammiinlammiif jedhu yoo dhaqanii gumaachuu danda'u waliin haa birmannu. Hundumtu waan danda'aniin akka irratti qooda fudhatan gaafannaa. VOS baay'ee galatoomaan kan nuti sagantaa kana ibsinuu fi nu ayyamuu geessaniif.
Dhaggeeffattoota keenyaa adde obsee Luboo fi adde Dunee Silga galateeffachaa kanumaaniin kanarraa xumura. An jaallanne gammadaati nagaatti.